Ichikope chalenga ikumilimo na chine. Shauli mubupofu na Anania. Imilimo ya batumwa 9 verse 10 ukufika ku 20. Apatule mona Shauli impofu munganda ya ku Damaske. Lesa tumini omuntu wale itwa Anania kuli wene. Anania ali umuntu uwasumine muli Yesu Kristu. Ali ishibyo kuti Shauli ali chitefi ntuifi bisana kuba sumina muli Yesu mu Jerusalem. Lelo Anania ali umfuilelesa nokuya uku ali Shauli. Anania atile kuli Shauli. We munyina ne Shauli, shikulu Yesu uamonekele kuli iwe, munshira iyo wale isamo, nantuma ukuti, umone, nakabirino kuisu shuwamo na mupashuwa mshilo. Na Anania ata ambali kama boko pali Shauli, apopene ata mpirio kumona. Halipokelela na mupashuwa mshilo. Abatishuwa no kubatishuwa pakuti, abantu bonse beshibyo kuti, ali sumina muli Yesu. Elio Shauli aile kuba Yuda, alebeba, napalwa kwa Yesu. Pamonga Anania, tufuile tule konka lesa, tatufuile ukutina abantu. Elio lesa, akatubomfya mukweba abantu, ifyo bakapusuka.